Iedzīvotāji prasību pēc obligātiem dūmu detektoriem bieži vien uzskata par ugunsdzēsējglābēju iegribu, kārtējo jauno prasību, kura ir jāievēro, bet ikdienā sastopoties ar ugunsgrēkiem un to traģiskajām sakām, ugunsdzēsējglābēji redz, ka dūmu detektors ir ļoti vienkārša finansiāli salīdzinoši lēta ierīce, kas tiešām reāli sargā cilvēku dzīvības. Un ja katru gadu ugunsgrēkos iet bojā vidēji 80 cilvēki, tad lielākoties pēc katra no šiem traģiskiem ugunsgrēkiem mēs redzam, ja cilvēks būtu ātrāk uzzinājis, pamanījis, ka ir izcēlējis ugunsgrēks, dzīvību iespējams būtu glābt. Tāpēc dūmu detektors nav jāuztver kā kārtējā iegriba vai prasība, bet tas ir tāds ļoti vienkāršs līdzeklis, kas tiešām glābj, jo viņš ar skaļu signālu paziņo, kā ēkā vai telpā ir izveidojies sadūmojums.